SBS Filipino.
Nagkalat ba sa inyong bahay ang mga bagay na hirap kang alisin o itapon? Ayon sa mga eksperto, ang kalat na ating naiipon ay hindi lamang tumutukoy sa ating kawalan ng kakayahan upang maisaayos ang ating mga buhay. Maaring sa katunayay, ang mga ito ay bahagi ng mas malubhang nakapailalim na problemang pangkaisipan. Narito ang mga dapat malaman tungkol sa pagtatapon ng mga kalat na hindi na natin kailangan upang makahanap ng kaayusan sa gitna ng kaguluhan. Sa tampok na ulat ni Amit Chen Yuang na isinalin sa wikang Filipino. Ang mga dumi at kalat ay pamilyar na natanawin para sa profesional na tagapag-ayos na si Carl Posner sa nakalipas na 25 taon. Ito ay karaniwan sa gitna ng kanyang mga mas nakatatandang mga kliyente na naipon na ang kanilang mga naitambak na mga gamit. Sinabi ni Posner na ang pangunahing balakid sa pagdedesisyon sa pagtatapon ng mga kalat ay ang paggawa ng mga desisyon pagdating sa pagpapaalam sa mga bagay.
The reason why people have problems making decisions is because they've paid really good money for things, and so it's a real block to let things go if you've paid good money for an item. Also, there might be an emotional attachment to the item, so they can't, even if they don't love the item, it's really hard to let go of it if your mother's left it for you or your father's passed it on to you.
Ang pag-iisip pa lamang sa paglalagay sa kaayusan ng buong bahay ay maaaring tila tulad ng isang imposibleng misyon. Ngunit sinabi ni Carol, ang kailangan lamang gawin ay simulang tanungin ang iyong sarili ng ilang mahalagang katanungan.
Is it useful? Does it serve a purpose that you need now? Your stages in life, you might not need the item anymore because you've gone through that stage, or you just don't need the thing anymore, or you're not using it. And also, do you love it? If you don't love it, then you should really let it go. Donate it, recycle it, give it to friends or family who might need it.
Halimbawa, sa mga damit, ipinapakita ng mga estatistika na 20% lamang ng ating kabuuang damitan ang ating isinusuot 80% ng panahon. Nangangahulugan na karamihan sa ating mga damit ay gumagamit ng hindi kailangang espasyo sa ating damitan. Sinabi ni Posner, ang mismong pagkilos sa paglilinis ng mga bagay na walang silbi ay maaaring humantong sa mas mahusay na feng shui.
Everything has energy, so if an item has no emotional attachment to you, then it'll be draining your energy, even if it's sitting in a cupboard, and it'll also be taking up space.
Karamihan sa mga tao ay nagkakaproblema sa paghihiwalay sa mga gamit at dokumento sa opisina na nasa bahay. Kadalas ay nangyayari ang pagkakalat sa espasyo ng trabaho dahil sa napakadaming mga dokumento. Ayon kay Posner, hindi mo kailangan ng komplikadong sistema ng pag-aayos ng mga dokumento o estruktura upang ayusin ang iyong opisina.
By setting up a category of paperwork that you need for the future for a reference, or scanning items onto your computer so you can find things when you need them. So setting up physical files or folders on your computer for items like accountant, banks, energy bills, gas bills, telephone, ghouls, everything like that that's relevant to your life. And then you'll have a structure where to put all your paperwork when it comes in. And it'll be really easy to file. And then put it into date order, the most recent at the top, and that goes into your file. So you've got the most recent statement.
Ang kusina ay isa pang problemang lugar na nahihirapan ng mga tao na ayusin.
Probably declutter this once a year. And by decluttering, I mean take everything out, sort it all out on the kitchen floor, everything that you're using. You know, if you've got a saucepan that the handle's broken, get that fixed or simply replace it.
Habang maraming mga tinatawag na clutterer o madaming kalat ay maaaring nakikita ang kanilang mga sarili bilang mga hoarder o iyong nag-iimbak ng napakaraming gamit at kalat, tanging 2-6% lamang ng pandaigdigang populasyon ay aktwal na mga hoarder. Ang compulsive obsession o mapilit na pagkahumaling sa pagkolekta ng mga bagay ay isang opisyal na kinikilalang mental disorder ayon sa hoarding expert Professor Michael Kyrgios mula sa Flinders University.
Hoarding is very much associated with a high degree of comorbidity, so coexisting mental health and physical problems. About 60% of people with hoarding problems have major depression. Other anxiety disorders could be panic, it could be post-traumatic stress disorder, any kind of sort of trauma reaction, obsessive compulsive disorder, social anxiety disorder. A lot of these coexist with hoarding as well, and about, you know, anywhere between 20 and 40% of people with hoarding problems will also have these difficulties.
Sa kaso ng mga hoarder na may edad na 50 pataas, ang kanilang pagkahumaling sa pagkolekta ng mga bagay ay aktwal na nag-aambag sa 24% ng lahat ng mapipigilan na pagkamatay dahil sa sunog. Sinabi ni Professor Kyrgios, ang mga hoarder ay humaharap sa malaking problema sa pagbubukod ng mga bagay dahil nakikita nila ang halaga sa lahat ng bagay kahit ng iba ay hindi sumasang-ayon.
People with hoarding problems also have some sorting difficulties. They have some organizational difficulties. They have some decision-making difficulties. They have some beliefs about the nature of possessions and the utility and the usefulness of possessions. A lot of those beliefs are very unhelpful. So, for instance, if I don't keep this and if I have to throw it away, I will just die. Well, people don't die because they've thrown something away. But people with hoarding problems really feel exactly that way because these things are so meaningful to them.
Sa kasamaang palad para sa malubhang mga hoarder, ang pagsasaayos ng problema ay hindi kasing dali ng pagkuha ng isang tao na makakatulong sa pagliligpit ng kalat.
A lot of the possessions actually are a bit of a defensive wall against people feeling threatened, people feeling they're going to be hurt, people feeling that they're not secure. And so they build a wall around them of these possessions. And so you can't just throw these away because then the person is left with nothing in terms of, you know, feeling secure and feeling safe in the world.
Ang pagkakaroon ng isang bagong uri ng ugnayan sa mga ari-arian sa halip na gamitin ang mga ito bilang depensa ay maaaring maging epektibong lunas. Ito ay tungkol din sa pagbibigay sa mga tao ng iba pang mga outlet para sa mga bagay na mahalaga sa kanila at ang mga kabuluhan na talagang nais nilang maging bahagi ng kanilang buhay.
Giving people other options like, you know, hobbies, getting people better connected to others, because in many instances people who have hoarding problems have been traumatized by others, they've been bullied as children or as adults, they feel disconnected, and so just helping people feel more connected to their community and to their friends is another fantastic component of the treatment.
Sa huli, ikaw ay isang clutterer o nag-iipon ng kalat o isang serial hoarder, ang ekspertong payo ay maging maagap upang maiwasan na sobrang kalat na ng espasyo at mahirap na napagbukod-bukorin ang mga bagay.
Get in early. When you are sorting through things, make sure you make quick decisions. If you do throw something out that you feel that you needed, it's always replaceable. When it comes to throwing things away that have a lot of good memories for you, don't worry about it. The memories are in your mind. You can always imagine those things and bring back the good memories.
sbs.com.au/Filipino.